Já, og Skarphéðinn er litla þar, hann var annar, líklega annar ríkasti maður í Skagafirði. Og við fórum á hann á Haugsnesi til að snúa heyi við Skarphéðinn. Hann er mér var nú rauðflega sóttur hestur, held ég að við skjóttum. Þegar að döttum að baki og hann bað með maður segja ekki frá því. Og þótti við skömm til að koma. En aftur nú hefði mikinn gæðing, gæðhest, allgaflega fjörugan sem enginn fekk að koma á bakkonu með hann. En svo gæti hann ekki setja á þessum jálk sem við tvímöttum á. Það var hola og bugða á götun, alltaf bara hesta gæta mjó. Var það lítið hola og hann ég nú hesturinn hann datt í holinu alveg flatur og ég hentist fram á haustnum og Skarphéðinn og langar leiðir. Ég meinti mig ekkert, sagði ég.
Var
það
ekki syngja
á maður? Já, ég var að syngja, nú, hérna nú yfir heiði Hágur hérna og Gráa. Við látum skella á skein. Og þessna hefur mér alltaf verið þetta minnist þetta því þá var hann að syngja þetta. Og kærum okkur eigið með einhver kallið segja og það er þræla reyn. Já, það er þræla reyn, halló, 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 og skellum við á skeið og svo æsir. Skarphéðinn var nú líkur í skap og ágættis náungi svona, hann var alltaf góður með þetta fólk. Aldrei nokkur maður sem var neitt vandur við
mínir þetta. Það er ekki mér að láta þér halda kvöpnum til kom.
Jú, jú, og hann var að leika því og hló svo að ég þegar að kvöpnum voru hausinn á sjálfri mér. Það var Símon sem var helst eitthvað arði.
Var það þetta. Að svo vani hjá þeim eða var þetta
fæll? Við tókum að þessi þú með svo mikið þessi velja, stóskum, að það var sem við vant fyrir okkur að eisa flórinn þá bara flóraðum með grjóthellum, hún var að gera þetta fyrir okkur krakkana, kerlinga greið. Hvað nú greið að lofa beljanum í koppin og að slá í restinu hún er svona kipt upp og meðan við varum að hlaupa út með koppin. Svo var ég hlítið mér svo mikið upp á hauginn í rækt hennar í og fjökk við sem alveg í einhverjum hausinn. Glóðvalga gusuna líka, eins og líktið var nú mikið lifandis óskum komið að sínum og fyndist. Mamma hvað nú genið hlegið þegar maður að þvá mér. Jú, það klæði mig hverju tuskuna hlóð og þvá mér sko dró hlaði úr bala. Og það var nú ekki meira hlandbörðunum í það skipti. Og ég var nú bæði snyft og reið og sofa mér nú hálf og flökust og heldur og glatt svona yfir öllu saman. Það er svo sem ýmis konar ævintýri sem að maður gæti nú munað þegar maður fer nú að rifja upp mörga vitleysu og margt var manni nú að gama þessi efni.